ስበስልጣን ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ስበስልጣን ፌደራል ኢትዮጵያ ናብቶም ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከብሉ መዓስከር ንኽኣቱ ከፍቅዱሎም ሓቲቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ካብ ዝጅምር እቶም ስደተኛታት ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሰራፍ ሳሃየ ከተቕርበ እያ።
እቶም ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት ዝርከቡ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ሕዳር 4 ምውሳዱ ሓገዝ መግቢ ዝተዋህቦም እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከም ዝበሎ እቲ ሻቡ ዝተዋህቦም መግቢ ከም ዝተወድአን ንጥሜት ተቃሊዖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑን መብዛሕትኦም ኣብቲ ኩናት ዝተካየደሉ ከባቢ ዝነብሩ ምዃኖምን ጉዳይ ድሕንነቶም ኣተሓሳሲቡ ከም ዝርከብ እዩ ዝሓበረ። ውሃቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ባባር ባሎች ከም ዝበልዎ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ነገር ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ፣ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት መራኸቢ ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደሓደ ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ ገሊኦም ስደተኛታት ሃዲሞም ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝኸዱ እዩ።
And other refugees who are in the camps, they may start moving away.
ካልኦት ኣብቲ ማዓስከር ዝተረፉን ብተመሳሳሊ ክኸዱ ይኾኑ እዮም። በዚ ዝበፅሖም ዘሎ ጥቃዕትን ዓፈናን ሓይልታት ዝያዳ ኣጨኒቑና ይርከብ። ከምኡውን ናብቲ ቦታ ክንበፅሖ ዝግባአና ግዜ ብዝተናውሐ ቁፅሪ ከቢድ ማህሰይቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። ባሎች ወሲኾም ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ኣትዮም ነቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሓገዝ ክገብሩ ግድን እዩ ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፀብፃቢ ዩንኤችሲኣር ከም ዘመላኽቶ ዕቁባ ካሓቱ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ቁፅሪ ስደተኛታት 46,000 ከም ዝበፅሐን እንትኾነ ግን መዓልታዊ ናብ ስደት ዝወፅእ ህዝቢ ካብ ብኣሸሓት ናብ ብኣማኢት ዝቁፀር ከም ዝወረደ ሓቢሮም እዮም።
Those refugees who were arriving now, they do mention seeing more checkpoints on
ሎሚ ቀነ ናብቲ ማዓስከራት ዝበፅሑ ስደተኛታት ከም ዝበልዎ ኣብ መዋሰኒ ቦታታት ሱዳንን ኢትዮጵያን እቶም መገድታት ከም ዝተዓፀዉ፣ ከምኡ ውን ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ምንቅስቓስ ሓደገኛ ብምዃኑ ብካልእ መገዲ ተዛዊሮም ናብ ሱዳን ይኣትዉ ምህላዎም ይዛረቡ እዮም ዝበሉ። ሰባት ንድሕንነቶምን ሓገዝ ክረኽቡን ኢሎም ኣብ ዓዶም ኮነ ካብ ዓዶም ወፃኢ ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ክኽልከሉ የብሎምን ይብል ዩንኤችሲኣር። እቲ ትካል ን6 ወርሒ ን100,000 ስደተኛታት ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 147 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክረክብ ሓቲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ።